tv.net.
Yengil tabiat qizlarga ahamiyat berganda kayfiyatingiz doim alo va alam balo. Hazrat bachona del mana sovg'a yu salom jonim. Ola qoling keling bola qoling tez tez shoshila qoling. Gapdagidagi gap bazalarga gap safo. Arzimagan pul aniqrog'i sariq chaqa. Hunari shunaqa qo'lida amal boy avtoritet odam taniqli oligarx o'yinchog'i sohib jamol. Bechora qizi vor or momusini yo'qotdi yana bir ayol maishat. Zebu zinat uyali aloqa oriyatga teng kela oladimi shunaqa lash lush kiyim kechak nimaga kerak qani oriyat uyat ahvolingga qaragin eh qani tarbiya endi ahamiyati yo'q
tarbiya qizlarga ahamiyat berganda kayfiyatingiz doimo allo alam balo alam balo alam balo yengil tarbiya qizlarga ahamiyat berganda da kayfiyatingiz doimo allo alam balo alam balo alam balo
Qo'zi pop qora sochi jamalak qiz yigit tabiat tungi kapalak esiz qo'zi pop qora sochi jamalak qiz kelajagi yot tungi kapalak esiz qo'zi pop qora sochi jamalak qiz yigit tabiat tungi kapalak esiz qo'zi pop qora sochi jamalak qiz kelajagi yot tungi kapalak esiz
Badanida aro va boshqacha ro spirtli ichimlilar ila nikotin alkogol tutunadi tuman ortada oila yili-yili ko'rinadi asli tamomila ota-ona ko'zlari qonga to'la bo'ldi gap so'z fasod g'ibat yomonga aylandi qizcha oxir oqibat maxluq qo'llarida sohib jamol uvol otasi tengi u kamida ehtimol asli sevgi yosh tanlamasa mayli orasidagi aloqa maishat tufayli mayli maishat zebu zina uyali aloqa oriyatga teng kela oladimi shunaqa lash lush kiyim kechak nimaga kerak qani oriyat uyat ahvolingga qaragin eh qani tarbiya
tarbiya qizlarga ahamiyat berganda kayfiyatingiz doimo allo alam balo alam balo alam balo yengil tabiat qizlarga ahamiyat berganda da kayfiyatingiz doimo allo alam balo alam balo alam balo
Qo'zi pop qora sochi jamalak qiz yigit tabiat tungi kapalak esiz qo'zi pop qora sochi jamalak qiz kelajagi yot tungi kapalak esiz qo'zi pop qora sochi jamalak qiz yigit tabiat tungi kapalak esiz qo'zi pop qora sochi jamalak qiz kelajagi yot tungi kapalak esiz
Sevishlaring ko'proq sana sevilishingda Oh farishta yuzli iblis yo'qol ko'zimdan sanab nima qildim sana erkaklaringni Allohning o'zi kechirsin qilmishlaringni
Mustafa.net